Gepliyar Azadlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy ýuni hepdeniň kişenbe uni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Arap yurtlarının dördüsü Katar bilen diplomatik katnaşıklarını kesti ve onu İslamçı toporları oldamak taipladı. Şeride İran bilen yakın katnaşığını yadgardı. Saudi Arabistan, Müsür, Bahreyn ve Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik katnaşıklarını bet edip ekli katnaşıklarını yatırıyanlığını 5. yunda bilelikte ıgran ettiler. Bu edim Gazi Bay ve 2022 yılda Futbol Oyuncu Halkarı Federasyası FIFA'nın Dünya Kubuğu uğrundaki yarışını geçirecek şeride Birleşen Ştatların ulu harbi bazasını saklayan yurdun üzüngölüge düşmögüne getirer. Barsaylığının devletleri Katar'a İran bilen Musulman doğunları yali İslamçı hareketleri bilen yakın gatnışık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar İslamçı toporların regionun hopsulluğunu Katar astında koyanlığına ediyarlar. Saudi Arabistan'ı Katar bilen guri yer serhedini yapıp onu Arap yarım adasından kes çektiğine itti. Britaniýanyň polisiýasy Londonyň merkezinde bolan we 7 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi derinmek boýunça çäreleriň dowamında täze reýitleri geçirenligini we sany tahkyk agdalmadyk adamlary tutsak edenligini habar berdi. Ençeme adam tutsak edildi diýip polisiýa Londonda 5-nji iýunda irki sagatlarda geçirilen reýitleriň ýygyany ma'lum etdi. Londonyň polisiýasynyň müdiri Cressida Dick polisiýanyň ölüm öçberde suwut materiallaryny toplanlygyny BBC telewizionyna aýtdy. Hücumçilerin 3-nji ýunda London köprüsünde yük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda. Hücumçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Islam döwleti atly ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji ýunda polisiýa geçiren reýitlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kyrgyzstanyň Atamekan opozisiýon partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýew korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň esasında suda çekildi. Bişkekiň 1-nji Май травының суды Текебаевын ве адаттан да шарияк дейлер ойынчы министерлігін өнкі олашчасы Дуйшон Кулхатоновын ішіне 5-нзі июнда середіп башлады. Оларың ікісі де 2010 жылда Текебаевын премьер-министр болан дөвірінде орсетлі бизнесменден 1 миллион доллар мөтшверді пара алмақ айыпламасының етасында суд еділерлер. Текебаев ве Хатонов өзлеріне өнкілен айыпламаларын қалптығыны ве сиясы матлаплыдығына едерлер. Атамекен партиясы өз лидеріне қаршы суд ішіне қозғы Мак аркалы Кыргызстанның хөкүмәтенең шөлең октябрь аенда кечерилҗәк президентлык сайлауларының өңендә башка фикерлелеге чаклендермәк Көтекебаевның президентлыгы далаш итмәгенә пәткел бермәк ислиянлыгын әйдәрләр. 58 яшьлы Текебаев февраль аенда тусак edildi. 5 мартта Атамекен партиясы аны президентлык сайлаулары өчен далаш һәр хөкүмәтендә игълан итте. Әзербайҗанлы журналист Неҗат Амирасланованың аклавчысы Өз мүштерісінің тұстықханады ғиынымылары сезевар еділенлігіне өе оның әхлі дейшінің зор білен соғырлонлығына ұнаньянлығын айтты. Қазақ етравындан ғарарсыр журналист Амир Асланов 22 майды тұстық еділді, өе полиция ғаршылық көркізмек тайпланып, суд тарапынан 30 күнлік түрме тұстықлығына хөкім еділді. 3-нji июнда журналистің судың қарарынан шикаяты діңленді, емаул шикаят етмегін еріне гүнәлі дүгін айтты. Onun aklavçatı Elçin Sadikov dinlenşin iziyan eden çıkışında Amir Aslanovy suudun zayında göründü onun ağzında diş qalmanlığını ama bir gün ön onun ekli dişlerinin yerinde olup müşterisinin niyata görünmenlığını belledi. Biz ondan dişlerine neyme oldu deyip soranımızda ol yöne qaçtı deyip cevap berdi deyip Sadikov aytti. Aklavçı bu yağdı desine derine mağa çağırıyar. Düvü New York derleşen jurnalistleri qoruyucu komitet 24 mayda Azerbaycan'ın hekimetine çağırış edip Amir Aslanovyň şikayetini ret etmezligi ündäpdi we tanqidçi jurnalistleri gysmagy we tutsak etmegi bes etmegi çağırypdy. 2003-nji ýylda ýogulan kakasynyň ýerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliyev tanqidi pikirleri çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyny girýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy iýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi xabar berýär. Maglumata görä sammit gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.